Here, dit is so wonderlik daar in Psalm 36, as die psalmdigter vir ons sê in vers 10, want by u is die fontein van die lewe, en in u lig sien ons die lig. Ons hoef nie in die duisternis te wandel nie, Here. Ons hoef nie te weet waarheen ons ons hoef nie te weet waarheen ons op pad is nie. Ons hoef nie rond te tas in angs en in bewing nie, want in u lig, en u lig is die woord, sien ons die lig, God se lig. Wat 'n wonderlike, wonderlike belofte in u woord. En Here, dit is so kosbaar, as ons nou die Bybels oopslaan, dan is dit so goed of ons skakel God se lig aan. U kom en u laat hierdie vertrek ophelder met u eie lig. 'N beter lig as die wat ons kragverskaffer vir ons kan gee. 'N lig wat ons lewenspad kan bestraal. 'N lig wat ons sekerheid kan gee oor die toekoms. Ja, 'n wonderbare lig wat ons elke dag se lewens kan vul, Here. Innige dank uit ons harte uit vir hierdie voorreg. Wil u ons gedagtes in hierdie oomblik gevange kom neem, dat ons aan niks anders sal dink as dit wat ons nou gaan saam lees, en wat ons saam gaan oordink nie. Wil u ons harte kom instem, op die golflengte van die Heilige Gees, sodat u vanaand met spreker en hoorder kan praat, en dat u vanaand in ons almal se lewens, u wonderlike, heerlike, en geseënde doel kan bereik. Ons dank u daarvoor, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons blaai na ek hoop dat die brief van Paulus aan Titus tot nou toe so ver vir u elkeen nuwe betekenis al gekry het. En dat u saam met my sal stem, dat dit is 'n wonderlike kort briefie, met soveel heerlike waarhede. Verlede keer het ons gehoor, dat Paulus vir Titus sê, hoe die ouer dames hulle moet gedra, hoe die jonger dames hulle moet gedra, die ouer manne, die jonger manne, ook Titus as leraar, hoe hy moet optree, en dan die diensknegte in die gemeente, hoe hulle moet optree, hoe hulle moet lewe, tot eer van die Here. En nou sal jy sien, dat vers 11 koppel hy aan wat nou verby is, met die woordjie want. Julle moet julle so gedra, julle moet so lewe, want die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn. En leer ons, om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon en ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, dit wat hy die vorige keer beskryf het. Spreek hierdie dinge, en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Ons lees net, tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Nou as ons kyk na vers 11, hierdie woordjie, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om. Dan kry ons in daardie woorde die Bybelse basis vir ons morele gedrag. Hoekom moet 'n kind van God anders lewe as die wêreld? Hoekom moet ons anders dink? Hoekom moet ons anders praat? Hoekom moet ons anders optree as mense wat die Here Jesus nie ken nie? Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dis hoekom. En hierdie reddende genade wat in ons lewens 'n werklikheid geword het, leer ons om so te lewe. Dis as gevolg van die wonderlike innerlike werk wat Christus in ons lewe kom doen het, toe hy ons siele uit genade gered het, dat ons anders moet wees en anders moet lewe. U sal onthou verlede week het ons gesê, dit gaan oor karakter en optrede. Die Here verander ons karakter en daaruit vloei 'n nuwe lewenswyse. En nou kom hy by die begronding daarvan, die Bybelse basis vir ons lewe, ons Christelike lewe. Nou dis 'n baie interessante ding van baie van Paulus se briewe. Nie al sy briewe is so geskryf nie, maar daar's 'n hele aantal van sy briewe wat so geskryf is. Dat hy in heel wat van sy briewe deel hy gewoonlik in twee dele op. En in die eerste deel van sy brief gee hy dan byvoorbeeld die Bybelse begronding van ons verlossing. Wat het die Here vir ons kom doen? Kom ons vat gou twee van sy briewe as voorbeeld, as jy nou verstaan wat ek bedoel. As jy byvoorbeeld dink aan Romeine, dan is Romeine opgedeel in drie dele. Die eerste 8 hoofstukke gaan oor ons redding. Eenvoudig gestel. Hy begin in hoofstuk 1 vers 18 en hy sê, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die ongeregtigheid van die mens wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Dis die 18de vers van hoofstuk 1 van Romeine. Dan kom hy in hoofstuk 2, dan sê hy, daar's geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Die Jode moenie dink dat hulle minder sonde as die heidene het nie. Ons is almal dieselfde. Ons het almal dieselfde probleem. Soos die een Engelse kommentator of Amerikaanse kommentator sê, the universal problem of mankind is sin. With an eye in the middle. Ek is in die middel daarvan. Dan kom hy by hoofstuk 3 van Romeine, dan sê hy in vers 23, ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons het geen deel aan God se heerlikheid nie. Net die volgende vers, vers 24, maar ons word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat daar in Jesus Christus uit is. Dan gaan hy in hierdie wonderlike brief van Romeine aan en hy vertel vir ons die hele verlossingsplan, ook die heerlike plan van heiligmaking in hoofstuk 7 en 8. En dit is dan die begronding, die Bybelse begronding, die teologiese begronding van ons verlossing in die eerste 8 hoofstukke. Hoofstuk 9, 10 en 11 van Romeine is so kort onderbrekingkie, waarin hy net vir ons vertel van God se handelinge met die volk Israel in die laaste dae. So dis so eintlik 'n unieke temaatjie hier in die middel van die brief en dan by hoofstuk 12 begin hy met ons lewe. Hoe moet ons lewe? Ek vermaan julle dan by die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as lewende, heilige, aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So, hoofstuk 12, 13, 14, 15, 16 gaan oor hoe ons moet lewe vanuit die eerste 8 hoofstukke, dit wat God vir ons gedoen het in Christus. So verstaan nie so bietjie net hoe Romeine in mekaar steek, hy vertel eers vir ons van ons redding, en dan sê hy, hoe moet ons leef as gevolg van die feit dat ons gered is? As jy dink aan sy brief aan die Efesiërs, dan sê hy, Efesiërs het 6 hoofstukke. Die eerste 3 hoofstukke gaan oor ons verlossing. Wat God vir ons gedoen het. Hoe hy ons uitverkies het om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. As jy daai vers mooi gaan lees, gaan jy sien, dit praat glad nie dat sommige uitverkies word tot saligheid en die ander verwerp word nie. Hy sê ons is in Christus uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En dan hoofstuk 2 begin hy, dan sê hy, want julle was dood in julle sonde en misdade. Vers 4 sê, maar God, wat groot is in barmhartigheid, het ook toe julle dood was, om na julle toe neergebuig, uit genade is julle gered, deur die geloof, dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God, nie uit die werke nie, dat niemand mag roem nie. So kan jy sien weer eens, hoofstuk 3 van Efesiërs is 'n verborgenheid van die kerk. Weer eens, hoe Christus die middelmuur van skeiding afgebreek het, en daar geen onderskeid in hierdie dispensasie tussen Jood en Heiden is nie, en hoe die liggaam van Christus een liggaam is. Dis Efesiërs 3. En dan begin hoofstuk 4, 5 en 6 oor ons lewe. Hoe moet ons nou lewe uit hierdie verlossing? Hoofstuk 4 vers 1 begin met die woorde, wandel dan waardig die roeping waarmee julle geroep is. Nou kom ons by Titus, Paulus' brief aan Titus. Nou sien ons, hy draai dit om. Hy sê eers vir ons hoe ons moet lewe, ouer dames, so, dis 'n voorbeeld vir die jongeres, ouer manne, hoe moet julle lewe in die gemeente? Jong manne, hoe moet julle lewe? Jonger dames, hoe moet julle lewens lyk? Predikante, hoe moet julle lewens lyk? Diensknegte, werknemers, hoe moet julle lewens daar by die werk lyk? So, dit is amper asof hy hier van die ander kant af hierdie selfde gedagte kom behandel, die begronding van ons lewens vanuit ons verlossing in die ander briewe, maar hier eers die lewe en dan kom hy met hierdie woorde, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Wonderlik, wonderlik. En dit het 'n geweldige impak, dit wat die Here vir ons in ons harte en lewens kom doen het by ons redding, behoort en dit het 'n geweldige impak op die lewens van mense wat die verlossing in geloof aanneem. Jy kan nie gered word, waarlik gered word, en op dieselfde trant bly voortlewe nie. Dit is net nie moontlik nie. Dan het God nie ingegryp nie, dan het hy jou nie verander nie, dan het hy jou nie nuut gemaak, soos wat die woord sê nie. En dis die motivering wat Paulus dan kom aanbied, vir die voorskrifte wat hy die vorige week vir ons dan nou kom gee het, hoe almal in die gemeente die verskillende groepe moet lewe. So kom ons kyk dan eers na die reddende genade van God. Dis die fondasie van ons morele gedrag. Die reddende genade van God. Vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dis baie belangrik om te weet wat genade is. Ek was nou Vrydag aand en gisteroggend so opgewonde. Weet jy, ek het nou nie die kalender gevat en gaan sit en beplan, wanneer is EE3 nou hier, so dat ek daai naweek hierdie boodskap kan bring nie. Dis net hoe die Here dit laat uitwerk. En ek het in die week toe ek voorberei het en die boodskap klaar geskryf het, teen donderdagoggend was hy klaar geskryf, het was ek toe al opgewonde om te weet, ons gaan ook 'n EE3 naweek in, met 'n werkswinkel en toerusting, en ons bietjie op te skerp. Genade is die loutere guns wat die lewende God aan nietige sondaar mense bewys. Dis wat genade is. Weet jy, dis die aandag wat hy aan ons gee daar in ons verlore toestand. Ek wil hê jy moet dit hierdie beeld in jou kop kry vanaand in jou gemoed. Daar's God in die hemel, né? En dan kyk hy af en dan zoom hy in op my. En hy kom gee aandag aan my en aan elkeen van u. En hy kom wys vir ons hoeveel hy vir elkeen omgee. Hoe lief hy elkeen het. Dat hy hom, die, het God nodig om hom tot ons te wend? Het hy ons in sy bestaan nodig? Glad nie. Weet jy, toe Adam in sonde geval het, kon hy eindelijk maar vir Adam van die aarde afgevee het, en nuut begin het. Sê, ek gaan dit nie toelaat nie. Maar hy doen dit nie, dis genade. Hy buig hom na Adam toe neer, hy roep Adam op sy naam, hy sê vir Adam, waar is jy? En hy doen dit met elke sondaar. Dis genade. Genade verwys na Godse welwillendheid teenoor ons as sondaar mense. Dat hy ons nie in ons sondige en verlore toestand wil los, om verlore te gaan, om hel toe te gaan nie. Dat hy ons uit hierdie toestand wil uithaal, en ons kosbare siele vir die ewigheid wil red. Hy wil ons daar uithaal, soos die psalmdigter in psalm 40 sê, U het my hulpgeroep gehoor, en U het U na my toe neergebuig, U het my aan die hand geneem, en my uit die modderige sluik, uit die kuil van vernietiging opgetrek, en U het my voete op 'n rots geplaas. Dis genade. Hy hoef dit nie te gedoen het nie. En nou hierdie, nou is dit die reddende genade van God. Dan moet het gaan maar specifiek daar oor, die genade van God, wat sondaars uit hulle sonde toestand wil uithaal. En onthou net wat sê die woord, almal het gesondig, almal moet gered word. Daar is nie 'n mens goed genoeg op die aarde, wat nie gered hoef te word. Maar dis so mooi as Paulus sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Daai woord verskyn is die Griekse woord epiphaino waar die woord epifanie vandaan kom en dis ook die woord wat gebruik word vir die sonsopkoms. Dis mooi. Is daar enige iemand behalwe hy of sy wat miskien iewers in 'n baie baie digte huis of kerker of 'n ding toegesluit is? Maar is daar enige iemand op aarde wat die sonsopkoms kan mis? Praat nie van mense wat ondergrond toegesluit is nie. Praat van normale mense wat normale lewens leef. Is daar enige iemand wat die sonsopkoms kan mis, wat nie agtergekom het? Die son het opgegaan, die son skyn nou. En dis hoe die reddende genade van God ook aan alle mense verskyn het. Nou is dit baie interessant. In Grieks maak woordorde glad nie saak nie. 'N woord kan enige plek in 'n sin staan. Want daar's in die Griekse sinskonstruksie is daar ander reëls wat jou help om te sien waar hoort hierdie woord en wat beteken hierdie woord en saam met watter ander woord moet jy hierdie woord lees. Jy kan enige woord enige plek skryf. Die naamval van die woord en die tydvorm van die woord en alles gaan vir jou presies wys waar moet hierdie woord vertaal word. Nou weet jy hoe staan hierdie sinnetjie in die Grieks om te beklemtoon. Daar staan letterlik verskyn het die reddende genade van God aan alle mense. So die verskyn word beklemtoon. En dis hoekom die woord sê, daar is niemand wat eendag verontskuldiging sal kan hê nie. En die reddende genade van God wat aan almal verskyn het, is niks en niemand anders as Jesus Christus, wat mens geword het. en onder ons kom woon het. En ons het sy heerlikheid aanskou, soos van die eniggeborene, vol van genade en waarheid. Hy is die reddende genade van God, wat aan alle mense verskyn het. Dis die genade van God, wat na ons toe neergedaal het, en wat aan ons verskyn het, soos die sonsopkoms. Dis hoekom Hebreërs 9 vers 26 sê, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeuwe verskyn, dieselfde woord, om die sonde deur sy offer weg te doen. En dan is het so prachtig in die Ou Testament, in Maleagi 4 vers 2, as daar staan, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. Hier sê die Here dit in soveel woorde. En daar sal genesing onder sy vleels wees, en daar is het baie duidelik, dat die son van geregtigheid nie iets is nie, maar iemand. Daar sal genesing onder sy vleels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit 'n stal. En is dit nie wat verlostes, gereddes doen, om jubelend rond te huppel van blydskap oor die reddende genade van God wat ook aan my verskyn het. Die derde ding in hierdie sinnetjie wat aandag vra is, aan wie het hy verskyn? Wel, ons vertaling is 100% akkuraat vertaal. Aan alle mense. Aan alle mense. Ek lees vir u wat sê die Griekse woordeboek van hierdie Griekse woorde. Alle mense. The totality, die totaliteit. With focus on its individual components. Meaning, each and every one of the totality of the human race. Dis baie duidelik. Hy het nie net aan die uitverkorenes verskyn nie. Hy het aan alle mense verskyn. Geen individu is uitgesluit nie. Weet jy, ons kan 'n lang string teksverse vir u opnoem om te bewys uit die woord uit dat Christus vir almal gesterf het. Jesaja 55 vers 1: O almal wat dors het, kom na die waters. Nie al die uitverkorenes kom na die waters toe nie. Almal wat dors het, kom na die waters. Matteus 18 vers 11, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy wil alle verlorenes red. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. 1 Timoteus 2 vers 4, wat wil hê dat alle mense, dieselfde woorde wat hier in Titus gebruik word, wat sê, the totality with focus on its individual components, each and every one of the totality. Wat wil hê dat alle mense gered moet word? 1 Timoteus 2 vers 4, 1 Johannes 2 vers 2, hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Dit is 'n kragtige teks. Wie praat hier? Johannes, as uitverkorene van God, en hy sê, God het vir ons sondes gesterf, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. In Johannes 4 vers 14, en ons het aanskou en ons getuig, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Daar's geen onduidelikheid in die skrif, dat Christus almal wil red, en dat hy vir alle sondaars gesterf het nie. En weet jy, dit is nie soos die hyperkalvinistiese theologie dit wil maak, dat as Christus nou vir almal gesterf het, en daar sommige mense wat dit nie aanneem nie, dan maak dit hom eintlik soort van 'n verloorder, Want dan het hy nie genoeg krag om almal te red nie. Ons sal nooit by die wil van die mens kan verbykom in die Bybel nie. Nooit sal ons by die wil van die mens kan verbykom nie. Jesus sê in Johannes 5 vers 39 en 40, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het. Die skrifte getuig van my. En julle, hoor hier wat sê Jesus, julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie. Hy sê die mense te wil. Hy sê die mens kan teen die roepstem van God kies. Openbaring 22 vers 17, die gees in die bruid sê, kom, laat hom wat hoor sê, kom, laat hom wat dor sê, kom, en wat sê die laaste gedeeltekie, laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Dis net vir hulle wat wil. Ja, as jy terugkyk na jou redding, dan sal jy nie anders kan as om te sê, as God my nie getrek het nie, as God my nie oortuig het nie, as God my nie genade gegee het nie, sou ek uit eie krag en eie beweging nooit ooit gered kon word nie. Ek wil net nog een dingetjie sê. As die volmaakte, die sondeloos volmaakte Adam, 'n keuse kon maak, weg van God se genade af, hoekom kan 'n verlore sondaar dan nie 'n keuse maak om God se genade te weerstaan nie? As dit vir die volmaakte Adam moontlik was om weg van God af te kies, sondeloos volmaak, dan is dit mos nie ondenkbaar dat 'n verlore sondaar in sy of haar verlore toestand hierdie reddende genade van hom of haar kan wegstoot. Die Bybelse basis vir ons morele gedrag is in die eerste plek in die reddende genade van God geleë. En hierdie reddende genade van God onderrig ons. Dit voed ons op. Dit leer ons. Vers 12 sê, en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloën en ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Hoekom moes kinders van God op Kreta heilig leef? Omdat die reddende genade van God wat hulle deel geword het, wat hulle siele verander het, deur wedergeboorte, deur die Heilige Gees wat in hulle kom woning maak het, hulle onderrig, hulle leer, hulle opvoed, om anders te wees. To be Christ-like, om soos Christus te wees. Die woordie leer wat hier gebruik word, is 'n verskriklike, aangrypende mooi woord in die Grieks. 'n Kind, 'n kleuter, in Grieks is 'n paidon. Nee, as jy nou na 'n kleuter verwys in Grieks, dan noem jy hom 'n paidon. En die woord wat hier gebruik word is paideo, wat beteken, dis die opvoeding wat jy aan 'n kleuter gee om sy lewe te vorm. Dis die woord wat hier gebruik word. To provide instruction for informed and responsible living, to educate, om op te voed. So dis nie maar net dat ons so terloops deur die reddende genade van God so terloops ietsie leer. Ja, ons hoor nou, ons neem kennis, ons moet anders wees, ons moet soos Jesus wees, ons moet op die pad van heiligmaking kom, ons lewens moet 'n sekere patroon aanneem nie. Nee, die reddende genade van God, wat iets lewendig is, wat aan ons verskyn het, wat ons deel geword het, onderrig ons aktief in ons harte, in ons siele, om anders te wees. Dis die veranderingswerk van die Heilige Gees, hierdie onderrigting wat in ons harte en lewens plaasvoer. Dis waar die Engelse woord training, né, vandaan kom. Daar is julle ouens wat so met die training besig is. Jy doen dit met 'n doel. Jy vat daai atleet en jy rig hom af. Jy vat hom op die pad en jy laat hom padwerk doen dat hy stamina kan kry en vat jy hom op die baan en jy laat hom spoedwerk doen dat hy spoed kan kry. Jy maak hom fiks. As die skoot klap by die byeenkoms, dan weet jy daai atleet is fiks. Hy's afgerig, hy's opgevoed, hy gaan goed hardloop. Dis wat die reddende genade van God met ons doen. 'N aktiewe onderrig in ons harte, in ons lewens. En as jy nou mooi kyk na daai sinnetjie vers 12 en leer ons, dan gaan jy sien daar's twee goed. Die onderrig sny na twee kante toe. Dit leer ons om nee te sê en dit leer ons om ja te sê. Waarvoor leer die reddende genade van God ons om nee te sê? Hoor mooi, dit leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Om nee te sê vir hierdie twee goed. 'N kind van God word deur die reddende genade van God onderrig, opgevoed om nee te sê vir 'n goddelose lewe en nee te sê vir wêreldse begeerlikhede. Jy kan nie ja sê vir die goed as jy gered is nie. Want die reddende genade van God leer jou anders. Die gees van God werk anders in jou hart. En die goddeloosheid wat hier ter sprake is, praat van 'n gedagtegang wat God uit die prentjie uithaal. Nee, dit is goddeloosheid. Dis mos logies. Goddeloosheid haal God uit die prentjie uit. So, Here, staan u net bietjie een kant? Ek wil gou bietjie dink, hoe moet ek hier maak? Hoe moet ek hier lewe? Wat se besluit moet ek hier neem? Hoe moet ek nou optree? En die Here is daar ver weg een kant. En die reddende genade van God leer ons om nee te sê vir dit. In ander woorde, in elke facet van my lewe wil ek hê God moet intiem betrokke wees in my besluitneming en in my gedrag en in my optrede. Ek wil nie goddeloos wees nie. Ek wil nie optree en dink en praat en doen anders as dat die Here intiem in my lewe teenwoordig en werksaam is. Dis wat die reddende genade van God my leer, om voor nee te sê, om God uit die prentjie uit te haal. Dis so hartseer as jy baie keer kyk na mense se lewens. Jy sien iemand beland in 'n situasie, en skielik dan sê hy, nou gee ek nie om wat die Here sê nie, nou doen ek wat ek wil hê. Nou doen ek wat ek wil doen. Dit is presies wat hier staan, wat die reddende genade van God ons leer om nie te doen nie. En dan natuurlik wêreldse begeerlikhede is maar daar die drange en luste wat teen die wil van die Here is. Ek hoef nie vir u daaroor 'n praktiese lesing te gee nie. Ek is seker almal weet presies wat is hierdie drange en luste wat teen die wil van God is. In ons dag is dit oorvloedig. Oorvloedig. Op soveel gebiede, soveel terreine. Dis al daar die miljoene versoekings, wat daagliks, op soveel verskillende maniere, in ons lewens ingeslinger word. Partymal is jy is nie eers bewus, ek gaan my nou in 'n versoeking inloop nie, as jy weer sien, bah, dan staan hy hier voor jou, en hy sê, hier's ek, vat my. En dan sê die woord, die reddende genade van God onderrig ons, leer ons om nee te sê vir wêreldse begeerlikhede. Dis die twee goed waarvoor ons geleer word om nee te sê. En weet jy, ek het in die week terwyl ek voorberei het, het ek 'n notaatjie hier gemaak wat vir my belangrik is en ek dink ons moet kennis neem daarvan, geliefdes. Weet jy, hierdie is nie 'n kerkse idee nie. Heiligheid, heilige lewenswandel voor God, wat spruit uit die reddende genade van God wat aan my verskyn het. Is nie 'n kerkse idee nie, is nie 'n dominiese idee nie. Is God se plan, sy meesterplan met ons lewens. Dis wat dit is. En dan leer dit ons ook om ja te sê. Die volgende deels kan ons nou maar ook sê, die reddende genade van God leer ons En hier is ons weer, om ingetoe. Hoeveel keer het ons verlede week die woord gehoor? 3 keer, 3 van die verskillende groepe, het hy gesê, moet ingetoe wees. Tweedens, regverdig. Derdens, vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. So waar kom die gedagte vandaan, dat ons ingetoe, regverdig en vroom in hierdie lewe moet lewe? Dit kom vanuit die reddende genade van God wat aan ons verskyn het, wat ons dit leer. Sal ons miskien daai ingetoe nog een keer so 'n bietjie vasmaak, terwille van, net om het vas te kry in ons gemoedere, en ook terwille van mense, wat nie verlede Sondag aand hier was nie. Kyk net gou weer, wat beteken daai ingetoe? Ingetoe beteken, die hoofsaak is selfbeheerst. Nee, dit het ons gesê, dis die hoofsaak van ingetoenheid, is om selfbeheerst te wees. Nou ja, nou kan ons maklik vra, nou wat nou? Moet ek nou onder die gees se beheer wees, of moet ek nou selfbeheerst wees? En dan is dit baie maklik die antwoord, die vrug van die gees, die laaste deel van die vrug van die gees, is selfbeheersing. So dis die gees wat in my werk om myself te kan beheer. So die hoofsaak is selfbeheerst, is 'n vrug van die gees. Wat beteken selfbeheerst? Dit beteken versigtig. Dit beteken ek storm nie toe oor 'n ding in nie. Ek oordink dit, ek oorbid dit, voor ek 'n besluit neem, maak ek seker, dis die regte ding om te doen. Dit gaan gepaard met 'n verstandigheid, wat ons openbaar, wat ons moet openbaar, ook met wysheid, en dit kom daarop neer, dat 'n mens in jou lewe bepaalde beleid moet hê. Mense moet weet, daai persoon is 'n wyse persoon, dis 'n selfbeheerste persoon, en dis iemand met beleid. Jy weet wat beteken het om beleid te hê. Sê, dit is wat ek doen, en dit is wat ek nie doen nie, en dit is hoe ek lewe. En dit kom nie uit myself uit nie. Dis die reddende genade van God wat my dit leer. Dis die feit dat die Here Jesus my siel uit genade gered het, wat in my hart hierdie werk doen, om vir my te leer dat ek ingetoe moet wees. En die voorbeeld wat ek laas week gebruik het, van ingetoenheid, hierdie selfbeheerstheid, hierdie wysheid, hierdie beleid, is dat iemand wat ingetoe is, sal nooit 120 km per uur hier in die strate van Rietfontein tussen die huise rondjaag nie. Sy selfbeheerstheid het gemaak dat hy dink, hier's kinders, hier's fietse, hier's voetgangers, hier's honde, en die wet sê 60. Nee, that settles it. Niks vinniger as 60 nie. In die woonbuurt. So, dis 'n goeie toets vir ingetoenheid, om te kyk, hoe ry ek in die woonbuurt? Hoe kom ek padreëls oor die algemeen na? Hoe wetsgehoorsaam is ek? En watse wyse besluite neem ek in my lewe? Maar die tweede is, dit leer ons ook om regverdig te lewe. En die Engelse woord hier is upright. Nee, upright, to live an upright life. En wat beteken upright? Dit beteken in harmonie met die skrif, met wat die skrif sê, oom Alt, is jou orgel aan. Hoor nou gou, hoe klink iets as dit nie harmonieus is nie? Is daar klank, oom Alt, ne? So klink party mense se lewens in terme van die skrif. Dit bots, dit is nie in harmonie nie. Nou ja, ek is nou nie 'n orgelspeler nie, maar jy nie hoor, dis note wat by mekaar pas. Nee, dit is harmonieus. En die woord wil hê ons lewens moet upright, regverdig, in harmonie met die skrif wees. Watter aspek van die lewe of van die skrif ook al my lewe aanspreek, as die Bybel op 'n aspek van my lewe kom druk, dan is dit nie die Bybel wat in lyn moet kom nie. Dit is my lewe wat die verkeerde noot druk, om soos daai eerste klomp note te klink. En dan moet my lewe in pas kom met die woord, sodat dit harmonie is, kan wees. Die derde is ook, en dit leer ons om vroom te lewe. In die Engels hier is to live godly. 'N Godgerigte lewe. Nou, as 'n mens nou weer na hierdie drie kyk, ingetoe, regverdig, vroom, dan is daar iets baie, baie interessant. As ons nou weer kyk na ingetoe, en ons kyk nou weer na selfbeheerst, dan sal jy agterkom dat dit gaan oor my verhouding met myself. Dit gaan oor daai innerlike gesprek wat ek met myself het. Hoe ek moet lewe, hoe ek met myself moet praat oor die dinge, hoe ek my lewe inrig. As jy kyk na regverdig, upright, dan is dit hoofsaaklik gerig tot my verhouding met ander. My broers en my susters, my man, my vrou, my kinders, gemeentelede, kollegas by die werk, my bure, my familie, my vriende. Dis met hulle wat ek regverdig lewe. Upright living. En as ek kyk na vroom, godly, dan het dit te doen met my verhouding met God. Hoe ek hom sien in my lewe, hoe ek hom respekteer in my lewe, hoe ek my aan sy wil onderwerp in my lewe, te doen met my verhouding met God. Is dit nie wonderlik dat die reddende genade van God my leer om met myself, met ander en met God reg te lewe? En terloops, dis die totaliteit van my verhoudings. My verhouding met myself, my verhouding met ander, my verhouding met God. Daar kan nie ander verhoudings wees nie. Dis die som totaal van my verhoudingslewe. En as die mens in die laaste plek kyk na hierdie Bybelse basis vir morele gedrag, en ons sien, dit spruit uit die reddende genade van God. Hierdie reddende genade van God onderrig ons in 'n sekere rigting, dan sien ons in die laaste dat ons Bybelse of ons morele gedrag is in die laaste plek ook gegrond op die salige hoop wat ons het. Die salige hoop wat ons het. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag. En nou moet jy mooi kyk wat staan hier. Die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Is Jesus God? Hier staan dit. Hy is die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. En ons het 'n lewende hoop, 'n salige hoop, dat hy weer in heerlikheid gaan verskyn. Vriende, die reddende genade van God wat aan ons verskyn het, maak hierdie hoop iets lewend. Dis nie, maar ons hoop maar so, ons is nou nie eintlik baie seker of hy gaan weerkom nie. Miskien is die woord nie heeltemal reg daaroor nie. Dis glad nie dit nie. Dis eintlik, hierdie salige hoop is 'n lewende verwagting wat daar in ons harte is, dat ons geseënde verlossing, verlosser, weer na ons toe gaan kom, dat hy weer aan ons gaan verskyn, dat hy sy bruid gaan kom haal uit hierdie sondebelaaide wêreld uit, dat hy ons na hom toe gaan neem, dat ons kan wees waar hy is. So dis hierdie salige hoop wat ons het op sy verskyning. En dan beskryf hy maar net weer daar in vers 14 so iets van hierdie Jesus wat ons verwag, wat weer gaan kom. Hy sê, hierdie Jesus, dis hy wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos. Waarvan? Van alle ongeregtigheid. So die reddende genade maak jou algeheel vry. Verlos jou algeheel. En vir homself. Geliefdes, hierdie gemeente bestaan nie vir ons nie. As ek nou sê vir ons, dan bedoel ek, ons bestaan nie vir onsself nie. Ons is nie hier om ons gelukkig te maak nie. Ons is nie hier om ons goed te laat voel oor wat ook al nie. Ons is hier omdat hy ons vir homself bymekaar gemaak het. Dit is genoeg rede om ywerig te wees, is dit nie? Ons hoef geen meer rede te hê om vir die Here ywerig te wees as net dat hy vir homself, kom ons lees weer vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Ywerig in goeie werke. Kan 'n mens aan wie die reddende genade van God verskyn het, nie ywerig wees in goeie werke nie? Daar's nie 'n manier nie. Hy het ons vir homself verlos. Hy het dit gedoen deur homself vir ons te gee aan die kruis. Hy het die verskriklikste pad vir ons geloop. Want hy soek 'n volk. Hy reinig vir homself 'n volk. Hy sit vir homself 'n volk eenkant wat ywerig is in goeie werke. En dan vat Paulus hierdie hele gedagte in vers 15 net saam deur vir Titus te sê: "Spreek hierdie dinge. Moenie stil bly nie. Praat hieroor. Vermaan mense, bestraf mense in alle erns. Moenie toelaat oor hierdie onderwerp dat enige iemand jou verag nie, Titus. Want dis die kern van ons saligheid. Dis die kern van ons redding. Dis hierdie paar verse. Van die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Weet jy wat sê dit vir my vanaand? Die reddende genade van God het aan elkeen van ons wat hier sit al verskyn. Het hy al geantwoord op sy roepstem? Het hy al hierdie reddende genade omhels vir uself? Here, red my kosbare siel. Gee my u verlossing. Maak my vry soos wat dit hier staan. In berou met u sonde na Jesus toe gevlug. As u regtig kan ja sê en u deel het aan die reddende genade van God in Christus, dan is vers 12 tot 14 op u van toepassing vanaand. Dan leer hierdie reddende genade van God u om nee te sê vir goddeloosheid, nee te sê vir wêreldse begeerlikhede, ja te sê vir 'n ingetoe, selfbeheerste lewe, ja te sê vir 'n regverdige, upright lewe, ja te sê vir 'n vroom, godly life, godgerigte lewe. En dan is daar vanaand in u hart ook hierdie salige hoop, die lewende verwagting dat ons dierbare heiland en verlosser eers daags gaan verskyn in heerlikheid. Hy wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk te reinig wat ywerig is in goeie werke. Daar is baie min mense wat in so min woorde soveel kan sê, soos wat hier in God se woord staan vanaand. Ek dink 'n mens kan 'n reeks oor hierdie paar verse. Dis rykdomme waarop ons vanaand die gordyn so skreefie oopgetrek het en 'n heerlike kykie gekry het in die reddende genade van God wat aan alle mense verskyn het. Ek wil net ten slotte by elkeen van u vanaand aandring en pleit. As u Jesus nie waaragtig ken as u saligmaker, u verlosser nie, dat u in hierdie aand erns sal maak met die roepstem van God. Met die son wat vanaand hier vir u opgegaan het. Wat aan u verskyn in sy heerlikheid. Jesus Christus, wat jou roep, wat sê, kom na my toe, ek wil jou red, ek wil jou die ewige lewe gee, moet asseblief nie nee sê. Moet asseblief nie u rug vanaand op hierdie roepstem draai nie. Dit kan fataal wees. Ek is hier in Wonderboom gemeente, Keith Daniel preek die aand daar, en op 'n stadium stop hy, en hy begin met die jong mense praat, en hy sê vir die jong mense, ek gaan dit maar in Afrikaans vry vertaal, hy sê, liewe jong mense, luister vanavond mooi na my, as ek vir jou sê, jou beste vriend op aarde, kan in die lig van die ewigheid jou grootste vyand word. As hy jou van God af weglei hier en nou, gaan jy in die ewigheid vir hom kwaad wees vir altyd en vir ewig. Jy gaan hom verwyd vir die ewigheid. Hoekom het jy my van God af weggelei? Daai aand stap 'n jong dogter smalend daar uit. Sy's kwaad, sy's boos. Wie's hierdie man om dit vir ons te kom sê oor ons vriende? En sy's met verkeerde vriende besig. Dit was enkele maande daarna, toe verval daai jong meisie se lewe in totale chaos. Ek gaan nie detail vertel nie, sodat u nie probeer uitfigure wie dit moontlik kan wees nie. Ons het so gehuil oor daai mooi jong dogter. Haar ouers het, ek wil sê, handdoeke nat gehuil oor haar. Ek het nou die dag haar sussie in 'n winkelsentrum gekry en dit klink nie vir my of die dogter tot vandag toe al teruggekom het nie. Jou beste vriend op aarde kan in die ewigheid jou grootste vyand word. As daai mens wat jou van die Here al wegtrek hier en nou, saam met jou eendag sy oë of haar oë in die hel oopmaak, gaan julle mekaar verwyd vir ewig. Mag die Here genade gee dat persone wat die Here nodig het, wat ook na die CD luister, hom of haar tot die Here sal bekeer. En hierdie reddende genade van God sal aangryp terwyl dit beskikbaar is. Amen. Vriende, terwyl ons oë gesluit is, jy weet ek maak maar min uitnodigings. Maar is soms vir my baie ernstig. En ek wil graag as daar vanaand iemand in ons midde is wat sê, my lewe met die Here is nie reg nie. Ek lewe my eie lewe. Miskien godsdienstig. Ek probeer hard. Maar my saak met die Here Jesus het ek vanaand besef, is nie reg nie. Dan wil ek nou vir u bid in my slotgebed. En sonder dat ons rondkyk, wil ek vra of daar enige so persoon is. Die hand opsteek en het laat sak. Ek bid vir u. Is daar nog iemand? Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die reddende genade van God wat aan alle mense verskyn het. Wat ook vanaand hier op 'n baie besondere manier deur u woord aan ons geopenbaar is. Ja, Here, elkeen van ons sal nie vanaand anders kan as om te sê, onteenseglik het ek in hierdie aand die reddende genade van God, Jesus Christus, aan my sien verskyn. Here, as daar persone is, wat Jesus nie ken as hul saligmaker nie, dan bid ek vir hulle. As daar miskien 'n kind van die Here is, wat van u af weggedwaal het, en wat hierdie onderrig van die reddende genade so bietjie een kant geskuif het, wat nie meer nee sê vir goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede, wat nie meer ja sê vir ingetoonheid en regverdigheid en vroomheid nie. Dan bid ek, Here, bring vanaand so 'n kind van God terug na u toe. Herstel so 'n lewe. Ons dank u, dat ons met u uit u woord uit kan besig wees. Ons bid dat u ons in u naam verdaag, Ons bid vir veiligheid op die pad, elke persoon, en dat U ons veilig by ons huise sal aanbring, en ook weer in hierdie week by die Bybelstudies en Sondag by die erediens. Help ons om as volk van die Here Jesus, wat Hy vir homself gekoop het, hierdie week ywerig in goeie werke te gaan leef. Ja, Here, dis eintlik verkeerd as ons sê, ons gaan nou kerk toe. En wat eintlik hier gebeur is, die kerk gaan nou in die wêreld in, as ons hier verdaag, om 'n verskil te gaan maak. En dan kom die kerk weer volgende week by mekaar, om gevoed te word en onderrig te word. So wil U ons help, as ons by daardie dubbeldeure uitstap en in ons motors klim, dat ons kerk sal gaan wees. Eiendom van Jesus, gereinig tot goeie werke. Om by daardie mens met wie ons pad kruis hierdie week, 'n verskil te maak. Deur ons getuienis, deur om te gee, deur uit te reik, deur 'n bietjie tyd met iemand te spandeer, deur vir iemand te bid, deur met iemand die evangelie te deel. Op watter manier ook al. Ons het nou geleentheid as ons hier verdaag om te gaan kerk wees, volk van Christus. En vir dit wil ons in besonder vir U baie dankie sê. Ons aanbid U, ons eer in die naam van Jesus. Amen.